비때 아야나 다루히지 보내가 Johnson, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardan Radio. Jangan takut.
FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Di masa seperti biasa di malam Jumat ini akan menemani kamu hingga nanti tengah malam bersama juga JNE di JNE Nightmare Side. Apa kabar di hari Kamis 26 Desember 2019, satu hari setelah perayaan hari Natal, dan mungkin masih dalam suasana liburan, masih dalam suasana yang bisa dibilang berkumpul bersama keluarga atau mungkin saudara-saudara malam hari ini sambil mendengarkan JNE Nightmare Side. Yang berbeda di Nightmare Side malam hari ini, seperti mungkin yang udah kamu ngikutin dari kemarin ya, mungkin di Ardan Radio kita sedang membahas seputaran Kaleidoskop 2019, di mana mungkin ada beberapa hal yang terjadi di 2019 ini yang mungkin ada kaitannya dengan hal-hal mistis yang juga akan kita bahas. Tidak hanya itu, Nightmare Side malam hari ini spesial akan menghadirkan tempat cerita. Sekali lagi, di malam hari ini Nightmare Side akan menghadirkan empat cerita untuk kamu insan muda, di mana ini adalah cerita yang terbaik di tahun 2019. Jadi dari awal mungkin Dimas coba ingatkan lagi sekali lagi bahwa malam hari ini kita masuk ke Kaleidoskop Nightmare Side 2019, di mana yang akan kamu dengarkan mungkin adalah cerita yang pernah kamu dengarkan sebelumnya di Nightmare Side, karena kita mengambil best of the best Nightmare Side selama 2019. Akan ada 4 cerita pilihan malam hari ini, di mana best, all the best cerita Nightmare Side ini diambil dari viewers YouTube terbanyak ya, yang sering mungkin yang ditonton selama 2019, dan yang paling banyak 4 teratas adalah yang akan diputarkan ulang malam hari ini di JNE Nightmare Side. Tapi tidak hanya itu saja, mungkin ada beberapa pembahasan lainnya juga yang akan diinfokan untuk insan muda, seperti mungkin hal-hal yang terjadi di 2019 yang memang ada hubungannya dengan hal-hal mistis yang viral selama 2019. Lalu apa saja mungkin yang tim Nightmare Flight sudah lakukan di 2019 ini, ya mungkin beberapa bisa kamu lihat di YouTube channelnya Arden. Salah satunya malam hari ini kita baru post untuk Nightmare Flight Doku Mystery yang terbaru di jam 8 malam tadi, di mana profesi yang kita angkat malam hari ini di Nightmare Flight Doku Mystery adalah driver ojek online. Beberapa cerita mungkin pernah kamu dengar tentang ojek online yang mungkin menerima orderan dari seseorang yang ternyata bukan sebenar-benarnya manusia, atau mungkin menjemput di detik penjemputan yang tidak biasa. Hal seperti itu kamu bisa mendengarkan ceritanya langsung dari driver ojek online-nya yang sudah kita rangkum di Nightmare Flight Dokumenter yang sudah tayang dari jam 8 malam tadi. Empat cerita terbaik malam hari ini selama 2019 akan diputarkan di JNN Nightmare Flight. Sebelumnya Dimas ingin menyapa untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Selamat malam juga buat insan muda yang mungkin malam hari ini sedang mendengarkan di rumah bersama keluarga dan saudaranya, atau mungkin sedang dalam perjalanan di mobil, atau dimanapun kamu berada yang streaming di www.ardenradio.com. Semoga streamingnya lancar juga, karena kamu jangan sampai keputus-putus untuk dengerin cerita demi cerita di Nightmare Flight. Tapi diingatkan sekali lagi, ini cerita yang sudah pernah kamu dengarkan mungkin di 2019 ini, atau mungkin ada juga yang belum pernah mendengarkannya. Cerita terbaik di tahun 2019 kita mulai dari yang paling banyak pendengarnya atau viewersnya juga, karena kan setiap selesai on air di hari Kamis kita selalu upload ulang untuk cerita-cerita yang bisa kamu dengarkan lagi di hari Jumatnya. Dan ini hasilnya. Yang pertama akan kita dengarkan insan muda, satu pengalaman insan muda tentang perjalanan seram di daerah Subang. Cerita pertama akan menceritakan tentang perjalanan sekelompok anak muda ketika sedang melaksanakan liburan awal tahun ke daerah Subang. Namun belum sempat sampai ke tempat tujuan, di perjalanan mereka diganggu oleh sosok makhluk halus yang ada di sana. Lalu cerita kedua yang akan kamu dengarkan malam hari ini bercerita tentang seorang pria ketika mengunjungi rumah warisan almarhum kakeknya yang berada di daerah Kiara Condong, yang ternyata di sana ada sebuah mitos ya, yang ada di rumah itu, bahwa pintu rumah itu harus tertutup ketika maghrib, dan menjadi sebuah peraturan tidak boleh membiarkan pintu terbuka di saat maghrib. Itu tadi cerita pertama dan kedua malam hari ini yang akan kamu dengarkan sesaat lagi insan muda. Namun pastikan selama mendengarkan JNE Nightmare Flight Best of the Best 2019 malam hari ini, pastikan kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Flight Best of the Best 2019. Sekali lagi selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Flight ini sendirian. berlibur sejenak, mengistirahatkan pikiran dari kepenatan dan pekerjaan yang menumpuk. Nama aku Rizky. Teman-teman biasa memanggilku dengan sebutan Loki. Kejadian ini aku alami seminggu yang lalu. Hari itu, aku dan keempat temanku, Aga, Gema, Empri, dan Jos, memutuskan untuk berangkat menggunakan mobil ke daerah Subang, Pangaruban. Kita berencana untuk menginap di sebuah vila di sana. Bandung baru saja diguyur hujan yang sangat deras, membuat udara sangat dingin di luar sana. Kami memutuskan untuk berkumpul di rumahku sekitar jam 6 sore. Karena kami pikir, kalau berangkat setelah maghrib, mungkin tidak akan terjebak macet. Tapi nyatanya, trafik saat itu lumayan padat. Mungkin karena weekend. Mau bagaimana lagi? Kami pun harus menikmati kemacetan sepanjang perjalanan. Setelah kurang lebih 1 jam, akhirnya kami bisa melewati perjalanan macet itu. Dan jalanan pun mulai lancar. Di perjalanan, kami pun mengobrol dan bercanda tawa. Sampai tak terasa, kami sudah melewati persimpangan Pasar Lembang. Mobil pun melaju cukup kencang. Namun saat sudah berada di daerah hutan dan kebun teh, aku mulai merasakan sesuatu yang cukup aneh. Di sepanjang jalan itu, aku tidak melihat kendaraan lain selain mobil yang kami tumpangi. Hey guys, kalian sadar gak sih? Ini jalan kok sepi banget ya. Gue lihat-lihat sih, kayak gak ada kendaraan lain yang lewat. Kayak mobil kita doang gitu. Bener gak sih jalannya kesini? Jadi parno gue. Gema temanku berkata, mungkin aku saja yang terlalu ngebut, jadi mobil-mobil lain ketinggalan di belakang. Tapi perasaanku, aku mengemudikannya biasa saja. Perjalanan pun kami lanjutkan di jalan yang sepi itu. Sebelum sampai vila, aku berinisiatif untuk menepi dulu di dekat warung yang ada di pinggir jalan. Karena saat itu, tiba-tiba saja aku merasa ingin buang air kecil. Setelah menepikan mobil di dekat warung, aku pun turun dari mobil, meninggalkan teman-temanku yang lain di dalamnya. Baru saja turun dan kulihat warung itu, suasananya entah apa, terasa tidak enak. Pintu warung itu terbuka, namun gelap. Begitu juga beberapa warung di sebelahnya. Barang jualan tergantung di sana. Seperti selayaknya warung yang memang buka, tapi entah kenapa gelap dan tidak ada orang sepertinya. Ditambah jalanan yang sejak tadi sepi. Aku coba berpikir positif, mungkin sedang mati lampu pikirku. Karena gelap dan tidak ada siapa-siapa di sana, aku jadi mengurungkan niatku pergi ke kamar mandi dan kembali ke dalam mobil. Temanku sempat bertanya, kenapa tidak jadi? Ku bilang saja, warungnya tutup karena memang gelap sekali. Aku pun harus menahannya. Lalu masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan baru saja akan melanjutkan perjalanan, aku sempat terhenyak kaget ketika ku perhatikan satu spion mobilku itu. Di belakang mobil terlihat ada yang berdiri. Ya, sekilas dari kaca spion mobil itu terlihat seorang perempuan berdiri memakai kain samping menutupi setengah mukanya. Sosok perempuan itu terlihat mulai berjalan mendekati mobil kami. Dan dia mengetuk bagian belakang mobil kami. Setelah itu perlahan kulihat dari spion mobil, dia berjalan mendekati pintu mobilku. Kontan aku membuka jendela. Tidak terlihat, dia sudah berada di depanku memakai kaos putih kusam. Lalu dia merudungi kepalanya dengan kain samping hingga wajahnya tidak terlihat terlalu jelas karena tertutup sebagian oleh kain samping itu. Namun bibirnya terlihat jelas olehku. Agak keriput dan terlihat bergetar seperti menggigil. Aku pun langsung bertanya padanya. Iya mbak, ada apa? Tanpa banyak bergerak lagi dia berkata, bilang ingin ikut.
Aduh, maaf, ini mobilnya udah penuh mbak. Kayaknya gak bisa ikut deh.
Meskipun sudah aku tolak, tetap saja perempuan itu bersikeras ingin ikut bersama kami. Kali ini tangannya memegang kaca mobil yang kubuka setengah itu sambil berkata,
aduh, maaf ya mbak, gak bisa, udah penuh. Mungkin itu orang gila atau pengemis, entahlah. Karena desakan dari teman-temanku, aku pun lanjut melajukan mobil yang perlahan. Maaf ya mbak. Begitu kataku sambil melajukan mobilku dan menutup jendela. Dari spion aku masih melihat perempuan itu hanya berdiri. Teman-temanku yang lain pun menengok ke belakang. Pertanyaannya, siapa perempuan itu? Mobilku semakin lemah semakin menjauh dari perempuan itu. Sambil kita terus memperhatikan perempuan di belakang kami itu, tiba-tiba saja tangannya memegang kain samping itu, dan dari ujung kepalanya dia membuka kain samping itu yang menutupi wajahnya, dan ketika itu terurai rambut panjang berwarna hitam dari balik samping itu. Semakin terlihat jelas wajahnya yang berwarna putih pucat dengan mata yang membelalak, yang membelalak melihat ke arah kami. Yang kupikir itu paus, tapi ternyata kini seperti kain putih panjang, dan sosok perempuan itu ternyata sosok kuntilanak. Kami semua yang berada di dalam mobil itu melihatnya. Sosok kuntilanak itu berdiri sambil tersenyum dan tertawa cekikikan. Aku langsung menancap gas mobilku dan menjauh sejauh-jauhnya dari sosok itu. Ketika suasana mobil kami sangat tidak karuan, tiba-tiba saja samar terdengar seperti suara cekikikan perempuan yang mengelilingi mobil kami. Jantungku berdegup semakin kencang. Suasana jalan itu semakin gelap dan sepertinya kita memasuki hutan. Sampai tiba-tiba saja muncul di tengah jalan sosok perempuan dengan rambut panjang yang tadi kulihat itu. Kini sangat terlihat jelas. Wajah dan tangannya sangat keriput dengan jari yang panjang. Iya, luas jarinya sangat panjang, dan dia membelalak padaku. Mulutnya menganga dan menunjuk ke arah kami sambil berkata, tanpa pikir banyak aku langsung gas mobilku hingga menembus sosok itu. Ketika itu angin dingin menyeruak di dalam mobil kami. Setelah aku menabrak sosok itu, aku rem mobilku dan mematikan setir mobil ke pinggir jalan. Dan ketika kulihat lagi, sosok itu sudah menghilang. Mengetahui sosok itu hilang tanpa pikir panjang, kami langsung melajukan lagi mobil. Dan selama perjalanan kami terus berdoa hingga sampai ke villa. sampai di villa, kami langsung beristirahat. Kejadian yang kualami itu tidak hanya aku saja yang melihatnya. Tempat temanku pun jelas melihat sosok itu. Kupikir setelah kejadian itu tidak akan ada lagi hal yang terjadi pada kami. Tapi nyatanya kami didatangi oleh sosok perempuan itu lewat mimpi. Keesokan harinya, ketika kami pulang dari villa itu dan kami melewati warung itu lagi, ternyata di sana hanyalah hutan. Ya, hanya pohon-pohon saja dan sama sekali tidak pernah ada warung. Jelas sekali aku mengingatnya.
Rencananya aku akan menginap dan menghabiskan libur akhir tahun di sana.
Aku pun mengajak adik sepupu laki-lakiku yang tinggal di Soria untuk menemaniku. Biasa aku panggil dia Aldo. Aldo terkenal penakut. Niat jahilku pun muncul untuk menakut-nakutinya nanti. Di perjalanan menuju rumah, aku bilang saja padanya kalau rumah warisan itu angker. Makanya aku jarang tinggal di sana. Kubumbui dengan cerita-cerita yang kukarang untuk menakutinya. Wajahnya pun mendadak pucat. Dasar penakut. Sekitar jam 4 sore, kami tiba di rumah itu. Aku disambut bibi dan sepupuku yang lain. Lanjut kami mengobrol-ngobrol santai di ruang TV. Hingga tak terasa, waktu pun menjelang maghrib. Tepat setelah azan maghrib, ketika itu terdengar suara pagar dibuka. Dan pintu depan pun terbuka. Ternyata itu Wandi, suami sepupuku itu yang baru saja pulang kerja. Karena melihat kami yang sedang duduk di ruang TV, dia langsung berlari kecil ke arahku. Karena memang kami sudah lama tidak bertemu. Sampai ia lupa tidak menutup pintu dan membiarkannya terbuka begitu saja. Lalu tiba-tiba bibiku yang baru saja keluar kamar langsung berteriak,
"Itu pintunya tutup!"
Sontak mengagetkan kami yang sedang duduk di ruang TV. Bibi langsung berlari dan menutup pintu. Wajahnya terlihat berubah menjadi marah, sambil memperingatkan bahwa jika maghrib, jangan biarkan pintu depan terbuka. Aku tertegun diam. Kami semua diam. Suasana pun jadi tidak nyaman. Aneh. Sampai sebegitunya. Ingin kutanyakan memang kenapa jika pintu dibiarkan terbuka. Namun, hal itu tidak terucap olehku. Karena malah takut kena semprot bibiku yang memang tak kenal galak. Aku lalu mencarikan lagi suasana. Dan akhirnya, suasana pun hangat kembali. Menunjukkan jam 7 lebih malam itu. Setelah selesai sholat isya, aku mulai membuka obrolan dengan Aldo. Membahas pintu yang tidak boleh terbuka ketika maghrib itu. Aku bilang padanya, "Dok, benar kan kata gue, rumah ini angker. Kenapa coba? Gak boleh dibuka pintunya kalau maghrib. Pasti ada apa-apanya nih." Bibi sampai teriak kayak gitu. Kalau gak ada apa-apanya gak mungkin. Iya. Ada yang gak beres nih. Dan lo tahu gak? Katanya, kalau maghrib itu, waktunya setan-setan pada keluar. Dengerin dulu dong, lu. Ini serius. Kayak tadi aja. Kayak tadi gue ngerasain kayak ada putih-putih itu lewat depan kamar. Serem kan? Eh, hey, dok. Eh, hey, jangan tutup telinga gitu dong. Lagi ngomong. Dok, eh. Hey. Aldo malah menutup telinganya, tidak mau mendengar lanjutan ceritaku. Yang memang ku karang hanya untuk menakutinya. Sampai terdengar suara teriakan dari luar kamar. Bergegas aku dan Aldo keluar dari kamar. Ternyata itu anak perempuan dari sepupuku yang berteriak. Dia pun mulai menangis. Sambil terseduh-seduh dia berkata, katanya saat menuangkan air ke gelas, tiba-tiba saja gelasnya bergeser. Ia pun mengadu bahwa lututnya tidak berhenti bergetar karena ketakutan. Nah, anak kecil pikirku. Mana ada gelas bergeser sendiri. Aneh. Bibiku mencoba menenangkannya. Kupikir hal ini menjadi kesempatan bagiku untuk semakin menjahili mereka dan menakut-nakuti. Serius gelasnya geser. Sik sih. Ya pasti ada setannya nih. Soalnya dari tadi, bener kan dok yang gue bilang, lewat-lewat depan kamar tuh putih-putih. Kayaknya pocong deh. Semakin aku menakuti mereka, semakin aku tertawa karena ketakutannya mereka. Wajahnya memucat dan mereka sampai tidak mau mendengar lanjutan ceritaku lagi. Cemen gitu aja takut. Masih, tapi serius loh ini. Lantas bibiku menepuk lenganku dan marah padaku karena sifatku yang usil itu. Aku tidak terlalu memperdulikannya. Bukannya berhenti karena dimarahi, tapi aku tetap lanjutkan menakut-nakuti mereka tentang sosok seram pocong yang ada di rumah ini. Meskipun aku tidak tahu benar apa tidak. Kami pun berpindah ke ruang TV. Meskipun takut, mereka terlihat penasaran dengan apa yang kulihat. Aku pun berpindah ke sisi sofa, di mana di belakangku ada sebuah jendela. Lanjut aku mulai bercerita pada mereka tentang sosok pocong yang pura-pura kulihat itu. Melihatku yang masih bercerita tentang hal itu, bibiku masih terus menegurku dan memintaku untuk berhenti bercerita itu. Tapi tetap saja aku masih terus menceritakannya. Sambil memarahiku, tatapan bibiku matanya terus melihat ke arah jendela yang ada di belakangku. Dia tidak melihat ke arahku, melainkan ke arah belakangku, yaitu jendela. Hingga akhirnya bibiku itu pun pergi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku pikir sudah cukup malam itu. Nah, kami pun mulai beristirahat. Kami lalu masuk ke kamar masing-masing. Aku tidur bersama Aldo sekitar jam 11 kurang. Kami pun terlalu lelap tidur. Hingga sekitar jam 1:30 pagi, aku terbangun dari tidur. Entahlah, aku tidak bermimpi apa-apa atau mendengar apapun. Namun tiba-tiba saja terbangun. Ketika aku bangun, aku pun merasa haus, sangat kehausan. Beranjaklah aku dari tempat tidur menuju ke dapur. Kutuangkan air pada gelas yang sudah disiapkan. Dan meneguknya. Setelah cukup segar, aku pun kembali ke kamar. Sampai aku mendengar sesuatu. Kulihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa fokusku terkunci pada gelas yang ada di atas meja. Dan tiba-tiba... gelas nampak dengan mata kepalaku sendiri. Gelas di atas meja itu bergeser dan terlempar hingga pecah. Aku pun kontan membalikkan badanku. Bulu kuduku mulai meremang. Dan terdengar suara ketukan-ketukan dari arah ruang TV. Ruang TV itu kini terlihat gelap karena lampunya dimatikan. Ya, terdengar kini suara ketukan itu. Penasaran, aku pun menyalakan lampu saklar ruang TV itu. Dan ketika ku nyalakan, jelas terlihat ada satu sosok yang berdiri tepat di depan jendela. Di depan jendela ruang tengah TV itu jelas terlihat sosok berdiri dengan wajah yang gelap seperti terbakar. Dan sosok itu terbungkus kain putih dengan ikatan-ikatan yang terdapat di beberapa bagian tubuhnya. Tengah berdiri menatapku tepat di depan jendela itu. Sosok pocong. Matanya melotot membelalak kepadaku, menatapku sangat tajam. Aku coba membuang mukaku dan terus berpikir bahwa ini hanyalah hayalan saja. Dan ketika kembali kulihat, sosok itu masih berdiri tepat di depan jendela, masih menatapku dari sana. Dan kini sosok pocong itu mulai menggerak-gerakkan badannya. Ke depan dan ke belakang seperti akan meloncat ke arahku. Kontan aku langsung berlari menuju kamar bibiku. Dik, tolong Dik, tolong Dik. Bibiku pun keluar dengan panik. Saking takutnya aku ketika itu tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menunjuk-nunjuk ke arah jendela di ruang TV. Saat aku dan bibiku melihat lagi ke arah jendela, sosok itu sudah tidak ada. Bibi lalu menenangkanku dan masih saja menceramahiku bahwa yang kulihat tadi karena kesompralanku. Bibi berkata sosok pocong itu adalah sosok yang sama yang dia lihat ketika dia sedang menegurku di ruang TV tadi. Gangguan-gangguan itu datang pada aku karena aku sompral. Dan tidak hanya itu, mereka, makhluk-makhluk itu mendatangi kita karena pintu rumah terbuka saat maghrib tadi. Konon sosok yang tengah lewat ketika maghrib dan melihat pintu yang terbuka tertarik untuk masuk ke rumah itu. Ditambah lagi karena keusilanku bercerita tentang makhluk-makhluk, halus itu membuatnya terusik dan semakin ingin memperlihatkan eksistensinya. Aku mengakui kesalahanku itu dan mengingat terus peraturan tidak tertulis di rumah itu bahwa tidak boleh membiarkan pintu terbuka di saat maghrib.
FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung Insan Muda. Itu tadi dua cerita di Nightmare Side Kaleidoskop 2019 bersama JNE. Kita masih ada dua cerita spesial lagi, Best of the Best di tahun 2019. Lanjut di cerita ketiga dan keempat malam hari ini akan bercerita tentang sebuah apartemen horor di seputaran Jatinangor dan juga ada jalur pendakian di Tanguban Perahu Insan Muda. Dan ini dia cerita ketiga dan keempat di JNE Nightmare Side Special Best of the Best 2019.
Namaku Farah. Aku adalah seorang mahasiswa baru di salah satu universitas yang terletak di daerah Jatinangor. Aku tinggal di daerah Bandung Kota. Dan karena jaraknya lumayan jauh, jika harus bolak-balik ke Jatinangor, orang tuaku pun memfasilitasiku untuk menyewa apartemen yang letaknya dekat dengan kampus tempatku kuliah. Ini adalah kali pertama aku tinggal dengan orang tuaku. Meskipun di rumah aku adalah anak tunggal, dan orang tuaku bekerja, sehingga aku sering sendiri di rumah. Tapi untuk benar-benar tinggal seorang diri, ini adalah pengalaman baru bagiku. Makanya aku khawatir. Karena aku masih ragu, apakah aku bisa hidup mandiri di sini? Terlebih untuk seorang wanita begitu. Tapi melihat dan mendengar suara dan cerita saudara-saudara yang juga punya pengalaman hidup mandiri, rasanya aku sanggup-sanggup saja. Apartemen ini dibangun dengan konsep modern dengan fasilitas yang cukup komplit bagiku. Terlebih karena ada kolam renang yang bisa kumanfaatkan tiap minggu pagi. Meskipun terdapat pantry di apartemenku, tapi aku lebih sering memesan makanan lewat ojek online. Ya, lebih praktis aja. Hampir satu bulan sudah aku menghuni apartemen ini. Aku pun mulai menemukan pola hidup yang nyaman selama tinggal di sini. Ya, memang semua tampak baik-baik saja. Awalnya, hingga pada suatu malam, malam yang mengubah malam-malam selanjutnya. Aku ingat saat itu adalah malam Jumat. Malam di mana biasanya aku menunggu salah satu channel YouTube yang memiliki konten misteri menayangkan episode barunya. Biasanya jam 8 malam aku sudah bisa menonton konten misteri di channel YouTube itu. Lalu setelahnya, aku menghabiskan waktu dengan berselancar di YouTube untuk mengisi waktu sebelum akhirnya aku streaming mendengarkan program Nightmare Side. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang penakut. Makanya aku sih berani-berani aja nonton YouTube dengan konten misteri atau mendengarkan Nightmare Fact orang diri. Meskipun katanya jargonnya kan jangan mendengarkan Nightmare Fact ini sendirian. Waktu menunjukkan kurang dari jam 9 malam. Dan aku baru saja selesai menonton channel YouTube misteri favoritku itu. Tombol autoplay YouTube di laptopku mengarah ke channel YouTube istri lain yang membahas tentang salah seorang artis internasional yang katanya membuat perjanjian dengan iblis untuk bisa terkenal. Percaya tidak percaya, tapi rasanya sulit untuk memungkiri bahwa ada seorang remaja yang tiba-tiba karyanya meledak dan langsung digilai oleh banyak orang. Terlebih Lagu-lagunya seperti mengandung magis atau magic yang menyihir orang-orang yang mendengarnya untuk langsung fanatik menyukainya. Dia adalah Billie Eilish. Tak berapa lama, Nightmare Side pun on air. Aku mendengarkan keseluruhan cerita malam itu. Rasanya malam Jumatku sangat sempurna seramnya. Aku pun bergegas tidur setelahnya. Tapi rasa lapar tengah malam menggugurkan rasa kantuku saat itu. Aku pun memesan makanan lewat ojek online. Aku memesan cheeseburger favoritku, dan aku juga memberitahu driver ojek itu untuk langsung ke lantai 5. Dan memberitahu nomor kamarku. Untungnya, akses lift di apartemen ini masih memudahkan orang luar untuk masuk. Jadi aku tidak perlu repot-repot mengetap kartu dan turun naik lift untuk mengambil pesanan. Usai mengetik, pesanan pun langsung dikonfirmasi pengemudi ojek online via chat. Kulihat estimasi waktu yang dibutuhkan untuk sampai makananku tiba saat itu antara 15 sampai 20 menit. Aku mengisi kegiatan dengan lanjut menonton YouTube. Ini mengarahkanku untuk menyaksikan channel yang membahas tentang pesan tersembunyi di balik lagu-lagu yang dinyanyikan oleh beberapa musisi internasional hingga musisi lokal. Salah satu yang paling membuatku bergidik adalah ketika membahas tentang salah satu lagu dari band Payung Teduh yang berjudul Gelisah. Katanya penggalan lirik di lagu tersebut jika direnungkan lagi mengarah pada depresi yang berujung gantung diri. Rasanya bulu kuduk ini langsung merinding jika memang benar seperti itu. Seperti baru 5 menit sejak pesananku dikonfirmasi tadi, kulihat notifikasi di handphone menunjukkan kalau driver ojek yang mengantar pesanan sudah tiba. Dan tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu apartemenku. Sebentar, begitu kataku. Aku bergegas melangkah menuju pintu dengan rasa senang hati, karena sudah tidak sabar melahap cheeseburger kesukaanku. Lalu ku buka pintu apartemenku. Gak ada orang. Aku terheran saat membuka pintu. Tapi tidak ada seorang pun sana. Aku lalu segera menutup pintu dan setengah berlari menuju handphone yang kuletakkan di kasur untuk mengecek pesananku. Anehnya, di aplikasi itu aku malah belum memesan apapun sama sekali. Oh, mungkin di cancel. Begitu pikirku. Tapi aku coba mengecek ulang di laman histori pesanan. Tidak ada pesananku yang di-cancel saat itu. Aneh banget sih. Karena terlanjur bete, aku pun mengurungkan niat untuk memesan makanan malam itu. Tapi keanehan ternyata tidak berakhir saat itu. Matikan laptop dan lampu kamar. Tapi lampu ruangan kubiarkan menyala. Tubuhku merebah di kasur. Kuatur suhu AC supaya tidak terlalu dingin. Kutarik selimut, lalu ku peluk guling. Aku benar-benar siap untuk tidur saat itu. Tiba-tiba mataku lantas terbuka lagi. Begitu kataku mengumpat kesal.
Sarah, buka pintunya. Sarah.
Bunyi ketukan itu kini diiringi suara seorang wanita yang memintaku untuk membuka pintu. Aku mulai berpikir itu bukanlah orang iseng seperti yang kukira tadi. Tapi aku juga heran. Kalaupun dia kesalahan seorang temanku, kenapa dia tidak mengabariku terlebih dahulu bahwa dia akan berkunjung? Terlebih ini sudah lewat tengah malam.
Sarah, buka pintunya, Sar.
Iya, sebentar ya.
Begitu sahutku. Aku pun beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu apartemen yang hanya beberapa langkah dari kamarku. Ketika aku buka pintu, tidak ada siapapun di sana. Selain hembus angin yang cukup kencang seperti menghempasku. Aku lalu menoleh ke lorong-lorong, namun tidak ada seorang pun. Dan kondisinya saat itu lumayan redup. Aku masih bertanya-tanya dalam hati. Tapi tidak terlintas dalam pikiranku sedikit pun bahwa itu adalah ulah makhluk halus. Sampai akhirnya terdengar suara cekikikan wanita dari dalam apartemenku. Saat itu juga keberanianku telah goyah. Aku bergegas menutup pintu itu lagi, dan ketika aku berjalan menuju tempat tidur, dalam hatiku berteriak, "Astaga, siapa wanita itu?" Kulihat sosok wanita berpakaian putih sedang terduduk. Duduk langsung membelakangiku. Dia terus tertawa cekikikan sambil bahunya tergoyang dan kepalanya sedikit menunduk dan mengangguk-angguk. Tiba-tiba lampu ruangan tengah itu mati. Begitu ku membalikan badan, terasa tenang. Setelah kejadian itu, aku mulai merasa tidak nyaman di malam-malam berikutnya. Bahkan setelah aku pindah dari apartemen itu, terkadang aku masih merasa tidak tenang ketika harus beraktivitas hingga larut malam. Hingga saat cerita ini ditulis, sosok itu rasanya seperti masih mengawasiku secara diam-diam.
Satria. Kesibukanku saat ini adalah bekerja. Namun, meskipun telah bekerja, aku masih aktif di salah satu organisasi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di daerah Cimahi. Malam ini aku akan berbagi pengalaman terseramku yang tidak mungkin bisa kulupakan. Kejadian yang kualami ini memang sudah cukup lama. Namun teman-temanku menyarankanku untuk membaginya di Nightmare Fight Ardan Radio. Karena sibuk bekerja, sebenarnya aku sudah sangat jarang mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh organisasiku di kampus. Biasanya, dulu ketika masih kuliah, aku selalu menjadi pembimbing atau pelatih di organisasi tersebut. Rasanya sangat menyenangkan buatku untuk berbagi pengalaman dan pengetahuanku kepada anggota di organisasi kemahasiswaan tersebut. Saking cintanya, aku selalu menyempatkan waktu luangku sepulang bekerja untuk sekedar mampir ke sekre organisasi itu. Waktu itu aku masih ingat, hari Senin, aku ditelepon oleh temanku untuk segera merapat ke sekre. Karena katanya akan ada rapat koordinasi yang membahas kegiatan-kegiatan ke depan. Selesai pekerjaan kantorku, aku langsung bergegas pergi ke kampus. Sampai di sana, kita membahas banyak hal tentang rencana kegiatan-kegiatan nanti. Selesai rapat, dan ketika mengobrol santai, salah satu temanku berkata, "Bagaimana jika besok malam kita naik gunung lagi?" Karena kebetulan saat itu hari Rabunya libur. Tempat yang akan kita tuju adalah Tangkuban Perahu. Kita naik ke atas gunung untuk menikmati matahari terbit dari arah Tangkuban Perahu. Begitu kata temanku. Beberapa temanku setuju. Namun salah satu temanku, Maul namanya, dia tidak mau ikut. Katanya, konon trek hiking di sana angker. Banyak kejadian-kejadian. Kami hanya menanggapinya dengan santai. Maul, cemen amat sih. Tenang aja, emang wajar kalau hutan itu angker. Bahkan jarang ada yang datang ke sana, sepi. Tapi menurut gue sih bakal seru ya. Kita ke sana, naik gunung, nikmatin matahari terbit. Wah, pasti keren banget sih. Dan gue yakin nanti banyak orang sih di sana. Ada yang camping juga kan, ya kan? Tapi kalau nggak mau ikut nggak apa-apa, kita nggak maksa kok. Santai. Singkat cerita, keesokan harinya setelah sholat maghrib, aku berangkat menuju titik kumpul di sekretariat kami. Di sana rupanya sudah berkumpul teman-temanku. Ada Rizky, Rafi, dan Arif. Tentunya Maul tidak ada saat itu. Katanya ada satu orang lagi yang ikut, Ivan namanya. Tapi Ivan langsung menunggu di rumahnya karena cukup dekat dengan lokasi nanti kita. Dia menunggu di rumahnya di daerah Cisarua, Lembang. 5 yang akan berangkat ke sana. Setelah berkumpul sekitar jam 8 malam, kita pun berangkat menuju rumah temanku Ivan yang berada di daerah Cisarua itu. Untuk briefing sekaligus menitipkan motor. Sampai di rumah Ivan, kita langsung membahas mengenai jalur yang akan kita lewati. Karena ingin mengejar matahari terbit, jadi kita akan berangkat larut malam. Ketika sedang bersiap-siap, ayah Ivan berpesan, lebih baik bawa motor saja. Dia khawatir takut terjadi apa-apa. Namun kami tidak mau, karena hiking tengah malam inilah yang akan menyenangkan pikir kami. Ayah Ivan lanjut berkata, katanya hiking tengah malam ini harus kuat fisik dan juga iman. Ya, karena konon dia sering mendapat cerita tentang angkernya jalur pendakian itu. Kami pun mengiyakan, lanjut berpamitan. Dan sekitar jam 10 malam, kami pun berlima berangkat. Ketika mulai memasuki daerah jalur pendakian, rumah-rumah warga makin lama makin menjauh. Suasana mulai sepi dan pepohonan mulai padat. Pohon tinggi-tinggi dengan dahan yang menjalar. Juga rumput-rumput yang lumayan tinggi, semak-semak. Inilah yang akan menjadi pemandangan kita malam itu. Agak seram juga sih, mengingat kita hanya berlima dan memasuki hutan. Jalan mulai gelap, sudah tidak ada penerangan karena semakin jauh dari rumah warga. Aku menanyakan senter pada temanku Arif.
Rif, mana senter? Coba sini. Tadi gue udah beli baterainya soalnya.
Sebelumnya Arif bilang senter itu tidak menyala karena mungkin baterainya habis. Namun aku membeli baterai baru untuk senter itu. Senter yang lumayan besar dan sepertinya cukup untuk menerangi perjalanan kami. Namun saat aku coba memasukkan baterainya, senter itu menyala, namun sangat redup. Hampir bisa dibilang mau mati. Sepertinya memang bukan baterainya, tapi mungkin bohlamnya. Kalau kayak gini sih percuma gak kelihatan. Kayaknya bukan baterainya deh, bohlamnya deh. Yaudahlah, udah aja. Kita pakai ini aja, flashlight handphone aja. Udah ada handphone gua aja tuh. Yuk. Selama perjalanan itu, suasana terasa berbeda. Hampir tidak terdengar suara apapun selain keheningan malam. Membuat suara yang muncul akan terdengar sangat jelas. Seperti sekali terdengar suara ranting yang terinjak. Iya, seperti ranting patah yang terinjak. Namun bukan berasal dari rombongan kami, melainkan dari samping-samping, entah kiri atau kanan rombongan ini. Jalan yang kita lalui jalan setapak. Tidak ada ranting-ranting yang menghalangi. Entahlah jika di dalam hutan itu yang kutakutkan malah binatang buas. Lagi-lagi terdengar suara seperti ada yang mengikuti kami dan berjalan di antara ranting-ranting pohon yang berjatuhan. Aku melirik ke arah Rizky. Dia pun sepertinya sadar. Seperti ada yang mengikuti. Lalu kita pun mulai mengobrol untuk mencairkan suasana agar tidak terlalu sepi dan terlihat ramai. Kami terus mengobrol sambil berjalan, menghilangkan rasa takut yang mulai muncul perlahan-lahan. Setelah agak tenang, di tengah perjalanan kami berhenti sejenak untuk beristirahat. Kami duduk dekat sebuah batu yang cukup besar yang bisa kita pakai untuk duduk. Kumatikan flashlight handphoneku karena baterainya sudah sekarat. Cukup terkuras untuk penerangan tadi. Kami hanya duduk dan tak banyak bicara. Kini mulai terasa sepertinya memang hanya kami di hutan ini. Sampai
ayah ada di situ.
Tiba-tiba tidak jauh dari arah samping kami terdengar ada orang-orang yang mengobrol. Jaraknya cukup dekat dan terdengar jelas olehku. Ada orang lain tuh. Mungkin kayaknya panitia atau orang yang lagi ngecek tempat untuk camping deh. Boleh deh. Belum sempat teman-temanku menjawab, aku langsung bergegas mengeceknya. Bisa saja memang orang-orang ini adalah orang yang sedang camping. Karena memang tak jauh dari sini ada tempat perkampingan. Aku beranjak ke sela-sela pohon untuk mengintip. Dan di sana terlihat ada tenda. Iya, satu tenda berwarna merah. Kulihat ada tiga orang yang sedang berdiri di depan tenda dan sedang ngobrol. Namun memang di sana gelap. Mereka yang camping itu tidak menyalakan api unggun atau penerangan lainnya. Entah sedang apa mereka. Aku pun menyapanya.
Hey, halo.
Mereka yang sedang mengobrol itu refleks melihat arahku dan menyambutku dengan lambaian tangan. Salah satu dari mereka mengajakku untuk mendekat. Aku pun mendekatinya. Baru aku mau melangkah, tiba-tiba sebuah tangan mencengkram menarik bahuku. Dan ketika aku lihat, itu Ivan temanku.
Lo gila ya? Lo mau bunuh diri? Lo jatuhin diri lo ke jurang, ha?
Jurang?
Jurang sih? Kita ada yang camping, gue cuma mau...
Loh? Iya, kok jurang? Ketika kulihat lagi, bulu kuduku berdiri seketika. Yang tadinya kulihat di depanku ada yang sedang camping, dan adik sedang ngobrol. Kini kulihat hanyalah sebuah jurang yang terjal dan cukup tinggi. Lalu yang kulihat tadi itu siapa? Mungkin aku kelelahan jadi berhalusinasi pikirku. Thank you. Nggak tahu sih. Tadi gue lihat ada orang di situ jelas banget. Dia kayak ngelambai gitu, nyuruh gue ngedekat ke sana, deketin tendanya. Waduh, nggak tahu deh. Kalau ternyata ini jurang, temanku yang lain pun kaget mendengar itu. Hingga Rizky berkata, kita harus lanjutkan perjalanan. Dan selama melanjutkan perjalanan itu, kita harus terus berdoa dan jangan melamun. Karena sepertinya penghuni hutan ini sudah memperhatikan kita dari awal kedatangan. Kami pun lanjut memutuskan untuk berjalan. Sejak kejadian itu, perjalanan kami pun terasa sangat berbeda. Setelah kejadian itu, kami terus berkonsentrasi pada rute ini. Bahkan aku tidak mau melihat ke kiri dan ke kanan. Hingga beberapa waktu kemudian, Raffi menghentikan makannya. Katanya dia sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Aduh, bisa tahan dulu gak? Ya tengah hutan kayak gini, malah jadi makin seram loh. Namun Raffi bilang, dia sudah tidak kuat. Dia malah memintaku untuk mengantarnya, karena takut setelah kejadian tadi. Yaudah, yuk. Guys, tunggu ya. Aku dan Raffi pun menuju ke antara semak-semak. Dan di sana pun terlihat sebuah pohon yang cukup besar. Sementara temanku yang lainnya menunggu di jalan setapak itu. Raff, buruan ya, serem nih.
Iya, bentar.
Tak berapa lama Afi pun keluar. Namun ketika aku lihat, wajahnya terlihat pucat. Dia terlihat seperti ketakutan. Bro, lo kenapa? Si pucat kayak gini sih? Oleh setan. Raffi langsung menarikku menjauh dari pohon dan tidak berkata apa-apa. Wajahnya pucat ketakutan. Sepertinya ada sesuatu yang dia lihat di sekitar pohon itu. Kami pun lanjut berjalan ke arah temanku yang lain. Belum sampai pada teman-temanku, Tiba-tiba terdengar ada suara teriakan dari belakangku.
Woi Sat, Satria, Satria, mau kemana lo? Kok ninggalin gua, Sat?
Ketika berbalik, loh, di belakangku Raffi yang sedang berlari kecil mengejarku. Dan ketika ku sadar, yang ku pikir di sebelahku itu Raffi, sosoknya sudah tidak ada. Ketika bulu-bulu berdiri, dan tiba-tiba terdengar suara cekikikan kecil dari arah atasku. Begitu ku tengok, astaga, aku melihat sosok perempuan berbaju putih dengan rambut yang sangat panjang, dengan wajah yang pucat sangat menyeramkan. Matanya melotot ke arahku. Sosok itu akan membungkuk, menengokku, dan duduk di dahan pohon sambil mengayun-ayunkan kakinya tepat di atas kepalaku. Sampai aku langsung berlari, Raffi langsung menyusulku. Panik melihatku ketakutan, aku langsung mengajak Raffi segera pergi dari tempat itu. Masih terdengar jelas di telingaku kuntilanak itu tertawa cekikikan yang suara yang melengking sangat menakutkan. Kami berlari sekencang-kencangnya hingga ketika ku sadari jarak aku berlari makin lama sepertinya makin menjauh. Padahal aku ingat betul jarakku dengan temanku yang sedang menunggu di jalan setapak itu tidak jauh. Tapi kenapa sekarang malah mereka tidak ada, dan sepertinya kami hanya berputar-putar saja di tempat itu. Aku dan Raffi pun terus berlari. Dan sesekali ketika aku lihat ke belakang, sosok kuntilanak itu terbang dari pohon satu ke pohon lainnya sambil tertawa terkikikan. Kami terus menjauh dari sosok kuntilanak itu sampai akhirnya kami menemukan lagi jalan setapak. Dan seharusnya kami sudah sampai. Kami berhenti dan beristirahat sejenak karena nafasku saat itu sudah tidak karuan. Aku melihat lagi ke arah belakang untuk memastikan kuntilanak itu tidak mengikuti kami. Syukurlah sosok itu sudah tidak ada. Dari kejauhan kami lihat justru ada sebuah cahaya yang mendekat. Namun bukan cahaya senter, seperti obor. Iya, mungkin ada salah satu dari warga yang sedang berjalan juga di daerah hutan ini. Cahaya obor itu semakin lama semakin mendekat. Namun ada yang janggal. Semakin mendekatnya itu, lama kelamaan terlihat sangat mendekat dan sangat cepat. Dan begitu cukup dekat dengan kaki. Ya, kukira obor itu ternyata sebuah bola api yang melayang sekelebat dengan cepat melewati kami.
Lagi ini seakan berputar mengitari kami. Pergi, pergi. Pergi, jangan ganggu kami, Punten. Punten, Punten. Kami cuma numpang lewat, Punten. Entah lama api itu pun melayang pergi ke arah samping kami dan akhirnya menghilang. Kami langsung berjalan cepat, berharap cepat sampai ke tempat teman-temanku menunggu. Tak lama kemudian, dari kejauhan kami sudah melihat temanku sepertinya masih di posisi yang sama. Begitu sampai, mereka langsung mengajak aku dan Raffi pergi. Singkat cerita, tak jauh dari sana ada sebuah pos perkemahan yang cukup ramai. Kami pun menumpang istirahat sejenak sampai kami cukup tenang, karena katanya kami sudah dekat. Aku lalu menceritakan apa yang kualami dan Raffi alami pada teman kami yang menunggu cukup lama ketika itu. Namun mereka terlihat bingung, karena katanya mereka tidak menunggu lama. Tidak sampai 2 menit, aku sudah kembali. Padahal aku sudah berlarian dan melihat ini itu. Tapi ternyata aku tidak selama itu. Lalu dibawa kemana tadi? Konon aku itu berada di dimensi lain dari hutan itu, tempatnya para mereka. Tak terasa waktu berlalu dan matahari pun mulai muncul dari peraduan. Kami berasa tepat waktu, berhasil melihat matahari terbit dengan indah. Menikmati pemandangan itu membuat kami akhirnya bisa lupa dengan kejadian ketika kami berangkat menuju tempat ini. Segala sesuatu memang butuh proses. Ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak. Malam itu menjadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan olehku.
...105,9 FM... ...Arden Radio... ...Radio Anak Muda nomor 1... ...di Bandung. Itu tadi Insan Muda... ...Best of the Best Nightmare Flight... ...selama 2019... ...yang baru saja kamu dengarkan... ...di Kaleidoskop Nightmare Flight 2019... ...malam hari ini mungkin sedikit ya... ...kita akan... ...membahas mungkin beberapa... ...hal-hal yang viral yang terjadi di 2019... ...seperti ada misteri KKN di Desa Penari... yang awalnya dari Twitter tentang Widya Nur Ayu, Wahyu Anton Bima juga Ayu ya, dengan satu cerita yang akhirnya viral kemana-mana. Lalu ingat juga di 2019 ada misteri bis hantu Bekasi Bandung, seorang penumpang yang pergi ke Bandung dan dia merasa di bisnya itu penuh dengan orang, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu ada juga penampakan di Google Maps di daerah Kedung Waru Kidul, di mana ketika melihat dengan tampilan street view, itu ada sosok putih seperti pocong yang terlihat di sana. Mungkin itu jadi satu hal-hal yang ada yang menghiasi 2019 yang bikin bulu kuduk berdiri merinding. Lengkapnya kalau bisa lihat di Instagramnya @ardenradio. Terima kasih Insan Muda sudah mendengarkan Nightmare Flight Special Best of the Best 2019 malam hari ini. Kita bertemu lagi di tahun depan, yang pastinya untuk kamu yang ingin kirim cerita Kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardenradio.com. Untuk kamu yang ingin kirim-kirim paket, selalu pakai JNE. Karena JNE Express juga cepat sampai, aman dan juga nyaman. Terima kasih sekali lagi Insan Muda. Selamat tahun baru, sampai bertemu lagi di Night Versailles minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Night Versailles ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Flight, jangan sendirian. JNE Nightmare Flight setiap hari Kamis jam 10 12 malam, cuma di 105,9 FM.